Vítejte při poslechu Meditox. O nové biologické léčbě astma bronchiale hovoříme s doktorkou Evou Volákovou z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc.
Vážení posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu podcastu Meditox. Tentokrát si budeme povídat o postavení dupilumabu v léčbě astma bronchiale. Naším dnešním hostem je pneumoložka Eva Voláková z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Pořadem vás provází Andrea Skálová. Chtěla bych se na začátku zeptat, jaké jsou hlavní výzvy a naléhavé potřeby v oblasti léčby astmatu?
Naléhavou potřebou současnosti je mít astma pod kontrolou. Tento pojem v sobě zahrnuje hodnocení aktuálního stavu, to, jak se pacientovi daří, jak jsou vyjádřeny jeho denní potíže, noční potíže, mezi které patří, jak víme, námahová dušnost, pískoty, hodnotíme v tom spotřebu úlevové léčby, ale zároveň se snažíme odhadnout taky riziko zhoršení do budoucna, zejména riziko exacerbací, které mohou mít fatální důsledky pro pacienta a které jsou vlastně tím nejrizikovnějším faktorem mortality na astma u pacientů s bronchiálním astmatem ve vyspělých zemích.
A proč se u některých pacientů vlastně nedaří astma kontrolovat?
Nedostatečná kontrola astmatu u pacientů může být způsobená jednak z důvodu, který můžeme hledat na straně lékaře, když bych to takhle řekla, že ta léčba základní neodpovídá, není adekvátně nastavená. Pacienti můžou mít léky, základní léky poddávkované, ten jejich stav může vyžadovat vyšší úroveň základní léčby. Nedostatečná kontrola může být spojena také s nějakou chybou nebo nedostatkem na straně pacienta, kdy ten pacient může mít doporučenou adekvátní léčbu, ale tuto léčbu neužívá podle doporučení nebo případně může mít problémy s inhalačním systémem, může tam být nevhodnost výběru z inhalačního systému. Takže pokud máme pacienta, který nemá své astma pod dostatečnou kontrolou, tak právě revize té základní diagnózy a inhalační techniky by měly být prvním a základním krokem, který uděláme, než přistoupíme k nějakému vyššímu stupni léčby.
Když bychom si vzali třeba celoživotní prevalenci, tak třeba kolik pacientů dospěje do stádia nějaké životohrožující situace nebo nutnosti hospitalizace pro astma?
Mortalita na astma v České republice se odhaduje asi jeden člověk na 100 000 obyvatel. A tady tato mortalita je považována za nízkou ve srovnání s jinými zeměmi. Odpovídá mortalitě na astma ve vyspělých zemích. A víme, že právě tím důvodem úmrtnosti na astma ve vyspělých zemích jsou právě exacerbace, které můžou vyústit fatálně. Na rozdíl od zemí s nízkým hrubým domácím produktem, kde mortalita na astma je mnohem vyšší a ta vysoká mortalita je spojena právě s nedostatkem základních léků, což není problém vyspělých zemí.
A jakých léčebných pokroků bylo v této oblasti dosaženo, dejme tomu v posledním desetiletí, dvacetiletí? Co tam vnímáte jako takový největší pokrok, který pomohl právě snížit třeba četnost těch exacerbací?
Významným pokrokem v léčbě astmatu bylo poznání zánětlivé podstaty onemocnění a pak vývoj léku s protizánětlivě působícím účinkem. Významným mezníkem bylo objevení inhalačních kortikosteroidů. Po jejich zavedení do léčby významně poklesl počet exacerbací a hospitalizací u pacientů pro astma. No a pak dalším významným mezníkem byly různé fixní kombinace inhalačně působících léků s bronchodilatačně působícími léky, které mají ten úlevový účinek. V posledních desetiletích plně největšího pokroku byl objev léku, které už zasahují přímo do imunopatogenéze astmatu, do těch zánětlivých pochodů na molekulární úrovni.
Jestliže už máme pacienta s těžkým a obtížně kontrolovatelným astmatem, tam potom je vhodná jaká léčba nebo jaký postup léčby se doporučuje?
Jako těžké, obtížně kontrolovatelné astma je označované astma, u kterého nestačí základní protizánětlivá léčba v kombinaci s dalšími léky. Tady tito pacienti byli často léčeni systémově působícími protizánětlivými léky, systémově podávanými kortikosteroidy. Ví se ale, že tady tato léčba je svázaná s vysokým výskytem vedlejších nežádoucích účinků, které se odvíjejí od dávky a od délky léčby. A právě pro tady tyto pacienty jsou určeny pokroky v léčbě astmatu, a to je biologická léčba astmatu, která zasahuje do těch zánětlivých pochodů. K biologické léčbě astmatu využíváme rekombinantně vyráběné monoklonální protilátky, které zasahují do zánětlivých kaskád imunitní patologické odpovědi, která je s astmatem spojena.
Vy jste tam zmínila právě přítomnost toho zánětu u té patogenéze. Jestliže tedy hovoříme, že bronchiální astma je heterogenní chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, můžete nějakým způsobem vysvětlit, co to znamená ta heterogenita?
Heterogenní znamená různorodé. Astma je charakterizované určitými klinickými projevy, mezi které patří, jak víme, záchvatovitá dušnost, pocity sevření na hrudníku, pískoty. Tyto klinické projevy jsou spojené se zvýšenou dráždivostí nebo hyperreaktivitou bronchiálního stromu, jež vzniká na podkladě zánětu, nicméně k rozvoji zánětu může vést několik cest. A právě ty různorodé cesty jsou podkladem té různorodosti heterogenity onemocnění a tím, že u onemocnění charakterizujeme několik fenotypů onemocnění.
A jestliže hovoříme o zánětu druhého typu u astmatu, co tedy to znamená?
Zánět druhého typu znamená, že zánětlivé pochody jsou dominantně zprostředkovány prostřednictvím TH2 lymfocytů, anebo, jak dnes víme, alternativní cestou jsou vrozené lymfoidní buňky typu 2. Tady tyto zánětlivé pochody, které jsou zprostředkované právě TH2 lymfocyty nebo vrozenými lymfoidními buňkami typu 2, tvoří 70 až 80% zánětlivých pochodů s astmatem spojených. Zatímco pouze zbylých 20% je astma, které není s tím T2 typem zánětu spojené. Je to jiným způsobem vyjádření té heterogenity na úrovni imunopatogenéze astmatu.
Posloucháte podcast s doktorkou Evou Volákovou.
V předchozí odpovědi jste také zmínila, že k dispozici už je biologická léčba pro astma. Zde se dostávám k léku dupilumab, který je novým biologikem v indikaci těžkého astmatu. V čem se vlastně tato léčba liší od předchozí nebo dosavadní léčby, která byla k dispozici?
Biologickou léčbu astmatu označujeme někdy také jako cílenou terapii. To znamená, monoklonální protilátky míří na určitou konkrétní úroveň toho zánětlivého pochodu, v těch kaskádách ji přerušují na určitém stupni. Zatímco jsme dosud měli dostupné biologikum, které blokovalo imunoglobuliny E, pak to byly monoklonální protilátky, které blokovaly dráhu interleukinu 5. Dupilumab se odlišuje od těch dosud dostupných monoklonálních protilátek tím, že zasahuje do kaskády, zánětlivé kaskády u astmatu na úrovni interleukinu 4 a interleukinu 13. Dupilumab cílí na receptor pro interleukin 4, ale víme, že tento receptor je pro interleukin 4 a 13 společný, takže jeho zablokováním blokujeme vlastně dva interleukiny zároveň.
A když se podíváme na ten jeho klinický efekt, jaký hlavní benefit přináší dupilumab pacientům?
Hlavní benefit, který dupilumab pacientům přináší, je, že tím, že přeruší zánětlivou kaskádu, tak vede ke zmírnění klinických obtíží, vede ke zlepšení plicních funkcí, zároveň ke zlepšení kvality života pacientů.
Na schválení úhrady dupilumabu v indikaci léčby těžkého astmatu předcházelo již dřívější schválení v oblasti léčby atopické dermatitidy. Jak se v této indikaci lék osvědčil?
Účinek dupilumabu u pacientů s atopickou dermatitidou mohu prezentovat pouze zprostředkovaně, jelikož nemám osobní zkušenost. Nicméně měla jsem možnost účastnit se několika mezioborových semináří, kde musím říct, že kolegy dermatologi byl účinek hodnocen velmi pozitivně.
A očekává se získání úhrady v nějakých dalších indikacích?
Dupilumab má v současnosti schválenou indikaci také na chronickou rinosinusitidu a v brzké době se očekává právě schválení úhrady také na tuto diagnózu jako jednu z dalších, která je s T2 typem zánětu svázaná.
Jak velkým problémem jsou komorbidity u astmatu, například, že pacienti mají současně další alergické projevy, alergickou rýmu a podobně. A jak se tyto projevy mění v čase, nebo prolínají se, nebo přechází třeba jeden projev v jiný? Jakou s tímto máte zkušenost v praxi?
Tak komorbidity jsou významným faktorem, který může ovlivnit kontrolu astmatu. My máme definovanou určitou skupinu pacientů, které označujeme jako obtížně léčitelné astmatiky, a je to právě ta skupina pacientů, kde tíže onemocnění je zhoršována navíc dostupnými komorbiditami, a my víme, že tady tuto skupinu pacientů, pokud adekvátně zaléčíme komorbidity, tak můžeme kontrolu astmatu významně zlepšit.
Souvisí léčba komorbidit nějak i právě s biologickou léčbou? Jestli biologický lék může ovlivnit výskyt nebo tíži komorbidit?
Komorbidity nám spíš napomáhají v rámci identifikace vhodného pacienta na biologickou léčbu. Jelikož víme, že ty komorbidity můžou být pouze různými projevy T2 typu zánětu, na který máme dostupnou biologickou léčbu právě na jiných systémech, tak máme zkušenost, že přítomnost určitých komorbidit nám může určitým způsobem predikovat tu příznivou léčebnou odpověď na biologickou léčbu, potažmo na dupilumab, u pacientů s bronchiálním astmatem.
Jaké důkazy vlastně máme ze studií s dupilumabem? Můžete zmínit některé významné výsledky, které právě předcházely indikaci nebo schválení a úhradě?
Výsledky registračních studií s dupilumabem prokázaly jednoznačně vliv tady této biologické léčby na zlepšení plicních funkcí pacientů, na zlepšení spirometrie. Hodnoceným parametrem tam byla hodnota FEV1, kde byl ten vzestup až 400 ml. U léčených pacientů dupilumab byl testován ve dvou dávkách, takže u té vyšší dávky, samozřejmě určité skupině, blíže definované skupině pacientů, jednoznačně byl prokázán vliv na redukci počtu exacerbací, a studie prokázaly taky kortikoid šetřící efekt, znamená u pacientů, kteří byli dlouhodobě léčeni udržovací systémovou kortikoterapií, tak tady tato léčba pomohla k tomu, že léčba mohla být zredukována, potažmo vysazena.
Zmínila jste se o pozitivním vlivu moderní léčby na kvalitu života pacientů. Cítí to takto i samotní pacienti?
Určitě. Já si myslím, že kvalita života je prakticky jediný faktor, který ten pacient nejlépe zhodnotí a nejlépe ocení. Hodnota spirometrie je pro něho méně důležitá, než pokud se dobře cítí, než pro toho lékaře. Zatímco určitě pacient ocení, když se najednou v noci lépe vyspí, když v průběhu dne zvládne větší fyzickou aktivitu. U naší pacientky, se kterou máme zkušenost léčenou dupilumabem, mladá žena s významnou komorbiditou chronické rinosinusitidy, po zahájení léčby dupilumabem znovu začala cítit, vnímat vůně, což byl určitě významný faktor v jejím životě.
U kolika pacientů už máte zkušenost s dupilumabem u vás na klinice?
U nás v současnosti léčíme dva pacienty a u obou jsme léčbu nasadili právě se snahou ovlivnění i té komorbidity rinosinusitidy. My vlastně v té léčbě těch pacientů biologickou léčbou astmatu vidíme, že astma a komorbidity jsou spojené nádoby a nelze si stanovit za cíl, že chceme ovlivnit jenom jednu z nich, ale většinou to tak bývá, že kde ta forma zánětu nějakým způsobem probíhá, tak tam je dosaženo pozitivního účinku té léčby. Tudíž pokud pacient má indikovanou biologickou léčbu třeba na atopickou dermatitidu a jeho astma není tak závažné, určitě si všimne, že v průběhu té léčby došlo také ke zlepšení astmatu, a naopak, pokud my indikujeme biologickou léčbu na těžké astma a komorbidita nemusí hrát jako zásadní roli u tohoto pacienta, nicméně jsme zaznamenali, že i ta komorbidita je příznivě ovlivněna, ačkoliv nebyla primárním cílem indikace této léčby.
Pokud bychom si měli identifikovat ideálního adepta na léčbu dupilumabem, potom by to byl který pacient a v které fázi by se měl lék nasadit?
K léčbě dupilumabem je vhodný astmatik s prokázaným T2 typem zánětu. T2 typ zánětu je svázaný jednak s alergickou formou astmatu, jednak s eozinofilním astmatem, u kterého alergie nemusí být významně vyjádřena. A právě, abychom si vytipovali pacienta, u kterého bychom mohli očekávat příznivou léčebnou odpověď na dupilumab, musíme využít možnosti, kterými jsme schopni nějakým způsobem ten T2 typ zánětu identifikovat nebo prokázat. Využíváme k tomu jednak laboratorní metody. Mezi ty laboratorní metody patří stanovení hladiny celkového imunoglobulinu E. Zároveň k tomu využíváme stanovení hodnoty eozinofilu v periferní krvi a z těch dalších možností je stanovení hodnoty oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu jako marker eozinofilního zánětu dýchacích cest. Kterýkoliv z pacientů, který vykazuje známky T2 zánětu, by byl vhodným adeptem k biologické léčbě dupilumabem. Nicméně určitě jsou ty naše možnosti nebo ta dostupnost té léčby v současnosti pro pacienty svázaná úhradovými kritériemi, která nám stanovuje konkrétně i hladinu eozinofilu, počet exacerbací a tak dále. Nicméně příznivou léčebnou odpověď bychom určitě zaznamenali i u méně závažných forem astmatu.
O významu moderní léčby astma bronchiale jsme hovořili s pneumoložkou Evou Volákovou, které tímto děkuji, že přijala pozvání do našeho podcastu. S vámi, posluchači, se loučím a těším se na slyšenou v některém z dalších dílů podcastu Meditalks.
Partnerem podcastu je společnost Sanofi Genzyme. Všechny podcasty Meditalks najdete na www.prolekaře.cz.